Bună dimineața, astăzi e luni 11 iunie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. La această oră în Chișinău e deja foarte cald, sunt 26 de grade, la prânz vom avea din nou caniculă, maximile vor trece peste 30, iar spre seară vor coborî până la 25 de grade Celsius. În deschiderea programului, corupția în sistemul de învățământ, plățile neformale pentru examene și falsificarea actelor de studii afectează tot mai mult sistemul educațional din lume. Astea sunt concluziile unei cercetări UNESCO. Moldova nu este ocolită de acest fenomen. De ce acceptă profesorii mită? Vom încerca să aflăm de la Ala Mândicanu, decan la Facultatea Liberă Internațională din Moldova și membru al Alianței Anticorupție. Veți mai afla ce scrie presa de la Chișinău în această dimineață. De zgomot este înfuriat Iulian Ciocan în rubrica Realitatea cu amănuntul. Dan Alexe continuă epopeea jurnalistică, iar în final muzica din colecția colegului nostru de la Praga, Lucian Ștefănescu. Dar mai întâi știri. Alexandru Eftode este în studioul nostru de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața tuturor ascultătorilor!
Cu ce știri vii la această oră?
Întrevederea bilaterală Voronin-Putin de la Sankt Petersburg, Moscova își reconfirmă opoziția față de independența Kosovo după vizita președintelui american în Albania, iar la București, Parlamentul României dezbate azi demiterea guvernului Tăriceanu. Iar acum știrile pe larg. Președintele Vladimir Voronin a avut o întrevedere bilaterală cu omologul său rus, Vladimir Putin, la reuniunea informală a liderilor din CSI, ținută ieri la Sankt Petersburg. Potrivit unui comunicat al președinției de la Chișinău, Voronin și Putin au discutat perspectivele rezolvării problemei transnistrene și ale reluării exporturilor de vin moldovenesc în Rusia. Comunicatul nu spune altceva, dar se știe că președintele Voronin aștepta de la liderul rus răspunsuri la oferta sa de anul trecut privitoare la rezolvarea crizei transnistrene și îmbunătățirea relațiilor moldoruse. Un comunicat de presă al Kremlinului spune numai că cei doi s-au întâlnit și au discutat diverse chestiuni din relațiile bilaterale. Parlamentul de la București va dezbate astăzi moțiunea de cenzură împotriva guvernului Tăriceanu, depusă de foștii parteneri de alianță din Partidul Democrat, apropiat președintelui Traian Băsescu. Între principalele argumente împotriva premierului Tăriceanu, premierul liberal, democrații au invocat faptul că acesta nu are susținere populară, după cum a arătat-o referendumul din 19 mai. Premierul Tăriceanu a pledat pentru demiterea la referendum a președintelui român, dar populația a votat pentru rămânerea lui Traian Băsescu la conducerea țării. Președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat duminică în Albania că Națiunile Unite trebuie să acorde fără întârziere provinciei Kosovo din Serbia statutul de independență, dar Rusia a repetat că se va opune acestor planuri în Consiliul de Securitate ONU, unde are dreptul de veto. Surse oficiale din delegația rusă la ONU au reiterat această poziție după ce sâmbătă președintele Vladimir Putin i-a spus la Sankt Petersburg premierului sârb Vojislav Kostunica. Ne-am bazat tot timpul pe principiul integrității teritoriale a statelor, a spus Putin. Din păcate, se fac încercări de erodare acestor principii de bază și acest lucru ne creează, desigur, probleme și în fostul spațiu sovietic, a declarat liderul rus. Statele Unite au spus că sunt încurajate de dorința Rusiei să discute căi de apărare împotriva unor eventuale atacuri cu rachetă ale unor țări ca Iranul și Coreea de Nord. Chestiunea discutată de președinții Vladimir Putin și George Bush la reuniunea G8 săptămâna trecută va fi reluată în timpul vizitei președintelui rus în Statele Unite pe 1 și 2 iulie. Președintele francez Nicolas Sarkozy se află pe cale să-și asigure o majoritate confortabilă în Parlament după ce aliații de centru-dreapta au câștigat ieri cele mai multe locuri în urma primei runde alegerilor parlamentare. Multe mandate rămân în joc până la runda a doua de pe 17 iunie, însă sondajele la ieșirea de la secțiile de vot arată că ieri partidului Sarkozy a obținut cel puțin 383 din cele 577 de locuri în Parlamentul francez. Premierul Belgiei Guy Verhofstadt urmează să prezinte azi demisia sa și a întregului guvern în urma alegerilor generale în care coaliția sa socialist-liberală a pierdut în fața conservatorilor. Verhofstadt a recunoscut înfrângerea după 8 ani în care s-a aflat în fruntea guvernului, spunând că electoratul a votat ieri pentru o nouă majoritate. Se așteaptă ca principalul rol în formarea unei coaliții de centru-dreapta le va reveni creștin-democraților flamanzi, care au ieșit pe primul loc în Flandra, regiunea cea mai bogată și populată din Belgia. Elena, deocamdată atât, de aici, de la Praga, ai din nou legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europa Liberă le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org. Plățile neformale pentru înscrierea la studii, cumpărarea diplomelor sau mita care se ia pentru examene provoacă pagube enorme în sistemul de educație din întreaga lume. La această concluzie au ajuns, privind corupția, au ajuns experții UNESCO publicat și care au publicat la sfârșitul săptămânii trecute. Cercetarea analizează situația din peste 60 de țări și este bazată pe documente prezentate de ministere, agenții și centre de cercetare. Autorii studiului constată că peste 80% din banii alocați învățământului intră în buzunarele unor persoane mai puțin preocupate de calitatea studiilor. Cresc ca ciupercile după ploaie universități fantome care propun pe internet diplome de absolvire false, răspândite mai ales în spațiul ex-sovietic. O altă problemă sunt profesorii particulari. Dacă vrei să treci clasa, trebuie să iei ore particulare chiar de la proful tău. Mecanismul rămâne funcțional și în facultate. Potrivit studiului UNESCO, în Rusia, pentru admiterea la facultate, plățile neformale se ridică anual la 520 de milioane de dolari, iar în Ucraina până la 10 milioane. Autorii studiului au ajuns la concluzia că în școli și universități corupția afectează calitatea studiilor, dar mai ales limitează posibilitățile copiilor din familiile cu venituri modeste. Raportul menționează măsuri anticorupție care au fost luate în țări, cum ar fi Kârgâzstanul, Letonia, Ucraina și Republica Moldova. Despre corupție în învățământul din Moldova relatează corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu.
Fenomenul corupției nu a ocolit nicio treaptă a învățământului din Republica Moldova și nici o instituție. Aceasta este concluzia experților care operează cu date statistice, care arată că de la începutul acestui an au fost înregistrate peste 30 de acte de corupție, luare de mită, trafic de influență, corupere pasivă, în majoritatea cazurilor persoanele vinovate s-au ales cu amenzi. Viorel Chetraru, șeful secției investigare a fraudelor de la Ministerul Afacerilor Interne, consideră că terenul pentru corupție este extrem de fertil.
Este necesar ca atât studenții cât și corpul de profesori să înțeleagă că eradicarea corupției reprezintă în primul și în primul rând cel mai important factor pentru ridicarea autorității instituțiilor.
Mai mulți experți sunt de părere că organele de anchetă de regulă iau în vizor cazuri minore de corupție printre profesori și medici, ignorând însă cazuri grave printre înalții funcționari de stat semnalate de presa de la Chișinău. Pentru a preveni corupția, Ministerul Educației de la Chișinău a lansat o campanie de informare, după cum a spus ministrul Victor Țvircun.
Asta nu este o campanie de o singură dată. Deci asta e proces a remenirii, de a schimba mentalitatea. Noi așteptăm rezultate treptate. În primul rând, a să vedem în timpul examenilor de absolvire, după metodologia care noi am propus, va fi cam greu să cumperi notă. Dar ce ține de interzicerea colectării bani, acest lucru a fost adus la cunoștință fiecărui părinte, fiecărui pedagog.
Dar ce cred studenții și părinții despre corupția din instituțiile de învățământ?
Cât nu le-ar mări salariile, la noi așa să învățați să iei bani. Dar ei stăți corupți și moldovenii singuri îți devină că ei singuri dau. Unul e oarecum că copilul învață bine și vrea ca și recunoscător, altul vrea ca stii alt, la noi asta e, fădulei pe primul loc. La noi nu se uită la științele copilului.
Nu cred să oprească corupția în universități. Asta a fost și o să fie.
De ce se întâmplă asta?
Nu învață și trebuie să dai minte că să dai examen. Aici profesorii văd că elevul nu pace și cer bani.
Profesorii cum lucrau așa și lucrează, cum luau bani așa și eu bani.
Ai dat vreodată bani profesorilor?
Ce este?
La liceu?
La liceu nu.
La universitate?
Da.
Și de ce ai făcut asta?
Ca scăp de examen.
Pentru a evita cazurile de corupție în învățământ, guvernul de la Chișinău a elaborat în acest an un regulament privind securizarea examenelor de absolvire. Profesorii care vor încălca regulile de conduită în cadrul examenelor de absolvire riscă să-și piardă gradul didactic sau să fie concediați. Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Invitatul emisiunii noastre la telefon este Alaa Mândecanu, decan la Universitatea Liberă Internațională din Moldova și membru al Alianței Anticorupție. Doamna Mândecanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Doamna Mândecanu, de ce iau profesorii mită?
Păi este, cred că, o mentalitate generală. Când omul simplu, fie el student, fie părinte de student, oferă acești bani de multe ori neîntrebați, și profesorul, care este și el cetățean de rând al Republicii Moldova, care are salariul pe care îl are, de care de regulă nu este mulțumit, și acceptă acești bani. Se întâmplă aceste lucruri, însă nu este situația chiar atât de gravă, după cum se încearcă a se demonstra. Și mă uit aici că am luat aseară definiția textului. Corupție înseamnă folosirea abuzivă a puterii publice sau încredințate pentru obținerea de beneficii private.
Dumneavoastră, când spuneți că nu este atât de gravă, la ce vă referiți? Aveți vreun studiu care cu niște
noi,
date?
Noi, de exemplu, la ULIM, avem permanent în grijă calitatea studiilor, care include sondaje anonime. Și aici studenților li se pun întrebări, li se permite să spună anonim dacă au anumite probleme de acest fel și să iau măsurile de rigoare în cazul în care la vreo facultate sau alta se semnalează astfel de cazuri. Ei, cazul ULIM-ului este un pic aparte pentru că e o universitate privată și aici nu pot să beneficiez de o bursă de stat, etc., etc. De aceea, în cazul ULIM-ului, fenomenul cred că este foarte localizat. În general, vreau să spun că fenomenul corupției, în principiu, în învățământ, dacă să luăm corupția în ansamblu pe Republică, învățământului revine un procent foarte mic.
Ce procent îi revine?
Păi eu cred că din fenomenul corupției, în general, dacă ne-am referit la organele de stat, la locurile unde se repartizează comenzi de stat, tendere, etc., etc., păi învățământul rămâne cu un procent foarte mic, eu știu, de 1-2 la nivel general.
Spuneți-mi, cum putem să-i dezvățăm pe profesor să nu ia mită, cu centrul de combatere a corupției? Să-i
nu, eu nu cred că centrul de combatere a corupției este un remediu. Cred că, în primul rând, sistemul de transparență, sistemul de luare a deciziilor în sistemul învățământului trebuie să nu ofere posibilitatea cuiva să ia locul. Deci, cum văd eu lucrurile, toate testele, la toate examenele trebuie să fie înscris. Ele trebuie să fie așa ca în sistemul occidental, când ți se pune o întrebare și tu trebuie să alegi 3 variante de răspuns. Aici nu ai cum să copii, aici nu ai cum să ți se schimbe nota, iar notele să fie puse anonim, adică lucrarea este cifrată, văzută de o comisie și atunci nu ai cum să falsifici nota.
Doamna Mândecanu, vă mulțumesc. Vă reamintesc că invitatul emisiunii din această dimineață prin telefon a fost Ala Mândecanu, membru al Alianței Anticorupție din Moldova și decan la Universitatea Liberă Internațională. Unul din experții programului TACIS, Vanessa Valentino, scrie într-un studiu că în universitățile din Moldova corupția ia amploare, în special în perioada examenelor de stat, când unii studenți sunt nevoiți să dea mită pentru a nu pica testul final, iar profesorii, la rândul lor, încurajează acest fenomen pentru a nu compromite imaginea universității. Vanessa Valentino a stat de vorbă cu corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu.
Studenții au spus că sunt predispuși să dea mită, iar unii profesori au afirmat că iau bani pentru a-i da studentului o notă mai bună sau pentru a permite copierea la examene. Am observat însă că atât studenții cât și profesorii sunt pesimiști în ceea ce privește potențialul soluționării problemei. Ei au explicat că există corupție pentru că așa le este mentalitatea. Încercarea mea a fost să sap mai adânc ca să văd totuși care sunt motivele reale ce încurajează darea și în același timp luarea de mită.
Și care ar fi aceste motive?
În universitățile din Moldova sunt admiși copii nepregătiți pentru că nu există un sistem de examinare ce ar testa studentul la justa lui valoare. Administrația universităților vede în student doar o sursă de venit și nu este motivată să îi exmatriculeze pe cei care nu corespund standardelor academice, atât timp cât nu va apărea o motivație din partea universităților să se debaraseze de asemenea studenți. Este greu de văzut cum ar putea să apară un sistem disponibil în care nu s-ar da și nu s-ar lua mită.
Autoritățile au remarcat anterior că sistemul învățământului din Moldova este bolnav și că ar fi nevoie de timp pentru a elimina corupția în școli și în universități. Mi-ați spus că ați venit la Chișinău cu un set de recomandări pentru autorități. Ce ați propus guvernului de la Chișinău?
După ce anul trecut, guvernul a decis să reducă numărul de studenți la anul întâi, ce a rezultat cu o micșorare a numărului studenților, se părea că situația ar fi trebuit să se schimbe cumva în bine. Însă greșeala autorităților a fost că nu s-a ținut cont și de impactul asupra calității. Cred că în Republica Moldova ar trebui să fie aplicat modelul georgian, adică să fie creat un examen național standardizat de admitere. E nevoie de asta pentru că în prezent două treimi din comisia de examinare sunt profesori ale persoanelor care susțin examenele de stat. Deci sunt create o serie de oportunități pentru a avea corupție. Pe de altă parte, e nevoie de delegarea examenelor de licență unei agenții exterioare independente. Numai așa studenții ar putea fi tratați egal și am putea avea un top al calității.
A fost Vanessa Valentinu, expertă ACIS, în discuție cu Elena Moldoveanu. Este ora 7:16. Alexandru Eftode se află în studioul de la Praga din nou cu știri. În continuare, Iulian Ciocan vă va povesti la rubrica Realitatea cu Amănuntul cum e să stai într-un bloc mereu în reparație, iar Dan Alexe în Jurnal de Corespondent despre singura lui experiență jurnalistică aventuroasă. Acum știri, Alexandru, ai legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Președintele Vladimir Voronin a avut o întrevedere bilaterală cu omologul său rus, Vladimir Putin, la reuniunea informală a liderilor din CSI, ținută ieri la Sankt Petersburg. Potrivit unui comunicat al președinției de la Chișinău, Voronin și Putin au discutat perspectivele rezolvării problemei transnistrene și ale reluării exporturilor de vin moldovenesc în Rusia. Comunicatul nu spune altceva, dar se știe că președintele Voronin aștepta de la liderul rus răspunsuri la oferta sa privitoare la rezolvarea crizei transnistrene și îmbunătățirea relațiilor moldoruse făcută anul trecut. Parlamentul de la București va dezbate astăzi moțiunea de cenzură împotriva guvernului Tăriceanu, depusă de foștii parteneri de alianță din Partidul Democrat, apropiat președintelui Traian Băsescu. Între principalele argumente împotriva premierului liberal Tăriceanu, democrații au invocat faptul că acesta nu are susținere populară. Președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat duminică în Albania că Națiunile Unite trebuie să acorde fără întârziere provinciei Kosovo din Serbia statutul de independență. Dar Rusia a repetat că se va opune acestor planuri în Consiliul de Securitate ONU, unde are dreptul de veto. Surse oficiale din delegația rusă la ONU au reiterat această poziție după ce sâmbătă președintele Vladimir Putin a spus în discuții cu premierul sârb Vojislav Koștunica că independența Kosovo poate genera probleme în fostul spațiu sovietic. Președintele francez Nicolas Sarkozy se află pe cale să-și asigure o majoritate confortabilă în Parlament după ce aliații de centru-dreapta au câștigat ieri cele mai multe locuri în urma primei runde alegerilor parlamentare. A doua rundă va avea loc pe 17 iunie. Postul lider al Solidarității și președinte al Poloniei, Lech Walesa, și-a publicat pe internet dosarul de 500 de pagini întocmit de fosta poliție politică, în dorința de a pune capăt acuzațiilor că ar fi fost colaborator al acesteia pe baza unui angajament semnat la începutul anilor 1970. Elena, deocamdată atât, de aici de la Praga, din nou legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Când cineva din blocul nostru de locuințe începe o reparație în apartament, viața vecinilor brusc se complică. Asta pentru că lucrările avansează non-stop. Se muncește cu o sârdie, mai ales în zilele de odihnă. Cum poți să-ți recâștigi energia, să te pregătești pentru o nouă săptămână de muncă, când alături vecinul lovește cu barosul sau sfredelește pereții? La început, toți așteaptă ca omul cu reparația să-și dea seama că tulbură liniștea, că incomodează locatarii, apoi un timp suportă cu stoicism zgomotul și, în sfârșit, după mai multe ore chinuitoare, îi bat la ușă și îl roagă să-i cruțe. De cele mai multe ori, omului cu reparația nu-i pasă că e duminică și că ceilalți vor să se odihnească. El se grăbește. El are o problemă și nu înțelege ce vor vecinii de la el. E în apartamentul lui. Ce drept au locatarii să-l împiedice să lucreze? Alții transformă scara blocului în fumoar. Nu le pasă că vecinilor nu le priește fumul otrăvitor. La urma urmei, scara e a tuturor. Uneori cineva care se întoarce acasă târziu după un chef, trântește ușa sau zbiară pe scară. Nu-i pasă că te trezește. Toți acești oameni sunt ființe sociale, lucrează undeva în calitate de cinovnici, medici, profesori sau oameni de afaceri. Eu mă întreb, la locul lor de muncă, ei sunt la fel de amabili și de corecți cu colegii? Dar și mai grav mi se pare faptul că mulți dintre ei sunt ignoranți, nu-și dau seama că deranjează, că nu e normal să tulburi liniștea oamenilor duminică. În fapt, e vorba de lipsa bunului simț, de o carență care ține de educația precară, de mentalitatea întortocheată, de absența solidarității și corectitudinii între membrii societății. Oamenii aceștia nu gândesc că există o legătură firească între atitudinea lor față de vecini și atitudinea statului față de ei. Pe de altă parte, e naiv să mizezi doar pe bunul simț al indivizilor. De aceea, ar trebui să existe o lege care să interzică tulburarea liniștii vecinilor în zilele de odihnă. Dar cine s-o facă? Cine se gândește la asta?
E timpul să aflăm ce scriu ziarele. Valeriu Cațăr a intrat cu ele în studio. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena!
Am observat că răsfoiai atent fluxul. Ce ai găsit acolo?
Fluxul ne anunță pe cine și mai ales de ce îl vor susține creștini democrații. Și tot într-o electorală o ține în halul în care ajunge așa până în ultima pagină. Cu un editorial Fluviu, semnat de Sergiu Praporșcic, de exemplu, în care zice că tipul autoritar comunist a realizat imposibilul cu alizarea opoziției. Citez: în prezent nu avem nici măcar un singur partid politic care să fie anunțat că intenționează să guverneze la nivel local, alături de Partidul Comuniștilor. Iar Timpul face trimitere la Comisia Electorală Centrală ca să ne bucure. Al doilea tur de scrutin va fi fără cheltuieli suplimentare. Tot în Timpul căutați să aflați de ce anume depinde de Chirtoacă, la ce am putea să ne așteptăm după 17 iunie și de ce tânărul liberal este așteptat să-și ceară scuze. Cum ar fi să regizeze aceste alegeri regizorul, iertați-mi tautologia, Petru Vutcărău, tot acolo găsiți.
Valeriu, dar despre summitul CSI de la Sankt Petersburg, și să scrie cineva?
Da,
ceva?
Tot în Timpul, Sorina Ștefârță, care ne spune că în loc să semneze documente negociate pe la spatele americanilor și a europenilor, președintele Vladimir Voronin nu a făcut decât să se fotografieze alături de Vladimir Putin. Ordinea amplasării în fotografie a fost determinată de ordinea alfabetului. Battle norocul, am citat. Acum, cum au făcut românii din Moldova primul congres, chiar în ziua tuturor sfinților, și de ce echipa și ce echipă turcească va juca în Moldova din viitoarea ediție a campionatului național de fotbal, tot în Timpul, iar în Flux, ca să revin, un interviu cu regizorul Valeriu Jereghi, pe ultima pagină, în spațiul rămas liber de electorale.
Valeriu, mulțumesc! Jurnal de corespondent în această dimineață cu Dan Alexa de la Bruxelles despre aventurile lui în Cecenia.
Aventura nedorită despre care vorbesc s-a întâmplat în Cecenia acum vreo 15 ani. Cecenia, republică autonomă din Federația Rusă, ascultase foarte bine îndemnul lui Yeltsin, care, pentru a distruge URSS-ul lui Gorbaciov, le adresase tuturor unităților teritoriale ale URSS-ului îndemnul: luați cât de multă independență puteți. Cecenii au luat cât de multă independență au putut, declarându-se independenți. La fel, Georgia, primului președinte independent antirus, Zviad Gamsahurdia. Răsturnat însă de la putere de forțe prorusești, Gamsahurdia s-a refugiat în Cecenia, la Groznăi. Autoritățile cecene nu vroiau să recunoască că Gamsahurdia era acolo, în capitala lor, în Groznăi. Cerând însă să-l întâlnesc pe Gamsahurdia pentru un interviu, cecenii au pregătit un întreg show ieșit practic din James Bond. Mi s-a spus că Gamsahurdia era în Georgia și că trebuia să fiu dus acolo cu o mașină specială, legat la ochi și întins pe bancheta din spate. Șoferul, cu Kalashnikovul pe genunchi, un anume Ali cu dinți de aur, mi-a spus de la bun început că dacă încerc să mă uit pe unde mă duce spre Gamsahurdia, mă împușcă. Așa că a trebuit să aștept cu ochii legați vreo 3 ceasuri, cât a condus prin câmpie, presupunându-se că ar conduce spre Georgia, dincolo de munți, unde Gamsa Hurdia trebuia să-și pregătească rezistența. În realitate, mașina mergea împrejurul capitalei cecene Groznei. Eu, întins pe jos și cu ochii legați, simțeam că mașina nici nu urca și nici nu cobora munții Caucazului. După vreo 3 ore de tururi prin câmpie împrejurul orașului, am ajuns la destinație care se presupunea a fi în Georgia. Am făcut interviul cu Gamsa Hurdia. La plecare, cecenii schimbaseră însă garda și, în mod vizibil, noului șofer nici nu i se spusese ce trebuie să facă. Fără să mă lege la ochi, după 10 minute, șoferul m-a lăsat la hotelul central din Groznei, în care stăteam, și mi-a spus: "Noapte bună, domnule Alexe." Am înțeles atunci ceva și despre funcționarea ceceniei, dar și despre funcționarea fostelor republici sovietice în general. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
În final, dicționar de sunete din colecția lui Lucian Ștefănescu, astăzi despre goul vienesc.
Goul vienez, Jihan și Camien produce un soi de muzică pe care criticii îl compară cel mai adesea cu producțiile altor trupe centrale europene, cum ar fi Kruder și Dorfmeister, Jazzanova sau Beanfield. Dar, spune cronicar de la Barnes & Noble, în timp ce aceste formații se inspiră din dabul jamaican, salsa cubaneză sau jazzul american, Jihan și Camien caută, prin sunetele Orientului apropiat și ale Africii de Nord, melodii în cheie minoră și percuții de mână pe care le amestecă în exotice aranjamente de corzi. Acest tip de electronică e numit îndeopște downtempo, dar, cum observă același cronicar, asta sună aproape ironic în cazul Jihan și Camien, pentru că e vorba de piese ritmate alert, cu mare priză la public în cluburile europene, cum e și piesa Steve Jazz de pe al doilea album al trupei Gran Reserva. Vlado Jihan s-a născut la Sarajevo, într-o familie cu o mare pasiune pentru muzică. El a dobândit o oarecare faimă ca baterist pe scenă locală și e prezent pe coloana sonoră a filmului Arizona Dream, regizat de Emir Kusturica și a cărui muzică e semnată de Goran Bregovic. Vlado Jihan l-a întâlnit pe Mario Camien în timp ce se afla la studii la Viena. Camien, născut în Germania, dar cu descendențe poloneze și italiene, împărtășea interesul lui Jihan pentru muzica Orientului apropiat, în special pentru muzica din Turcia și marea lui atracție față de aranjamentele de corzi ale arabilor sau ale indienilor. Din această combinație de pasiuni s-a născut și piesa Ford Transit de pe același album Gran Reserva.
ora 7:29, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. La ora 18, nu uita să ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Eu sunt Elena Ciuina, vă urez o zi bună și vă dau întâlnire mâine dimineață la aceeași oră. Aici Radio Europa Liberă.